Япониядәге Фукусима хәлләре күп кенә илләрне атом электр станцияләрен төзү мәсьәләсендә уйланырга мәҗбүр итте. Ләкин Русиягә бу сабак булмады. Хакимият Русиянең үзендә һәм чит илдә яңа атом электр станцияләрен төзү планнарын алга сөрә һәм аның зарарсыз булуын ышандыра. Белгечләр бу дөреслеккә туры килми дип белдерә. Моннан берничә ел элек Татарстанда да атом станциясен төзү турында хәбәр ителгән иде. Тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
Япониядә Фукусима атом электр станциясендә нурланыш таралмасын өчен бик зур тырышлыклар күргәндә, аннан меңнәрчә чакрым ераклыкта урнашкан Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев атом энергетикасы мәсьәләсен алга сөрә. Ул аның зарарсыз булуын шандыра.
Здесь ответ очевидный. Она может и является безопасной.
Монда җавап ачык, ул куркынычсыз була ала һәм куркынычсыз булып та кала. Бары атом станциясенең урнашу урынын, проектын һәм операторын сайлау кирәк. Бу шартларның барысы да истә тотылганда, атом энергетикасы куркынычсыз һәм кешелек дөньясы өчен үтә дә файдалы булып кала.
И весьма-весьма полезный для человечества.
Медведев бу хакта Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның Мәскәүгә сәфәре вакытында әйтте. Ул сәфәр барышында Русияның Төркиядә атом электростанциясын төзү турында сөйләшендә. 20 миллиард долларга исәпләнгән бу атом электростанциясе 4 реактордан торачак. Ләкин Төркия Япония кебек үк җир тетрәү куркынычы зур булган җирлектә урнашкан. Әмма Медведев Русия тиешәк реакторлар хәтта бик көчле җир тетрәүләргә дә чыдаячак дип шандырды. Эрдоган исә бу бар дөнья өчен дә модель булачагын әйтте. Бу мәлдә Русия Беларуста 9 миллиард долларлык тагын бер атом электростанциясен төзү турында килеште. Килешүне Русия премьер-министры Владимир Путин белән Беларус президенты Александр Лукашенко имзалады. Шулай итеп, Кремль атом энергетикасы үсешенә зур игътибар бирә. Гәрчә ул 25 ел элек Чернобыль афәтеннән соң инде күп алга китеш булды һәм атом энергетикасы куркынычсыз булырга мөмкин дип ышандырса да, экологлар моңа каршы чыга. Беллона Норвегия экология оешмасыннан Александр Никитин камилләштерүгә карамастан куркынычсыз атом реакторлары була алмауын әйтә. Станцияны куркынычсыз итә торган бар шартларны алдан күрү мөмкин хәл түгел дияргә була. Мисал өчен сезнең машина да иртәме соңмы ватылачак. Шуңа күрә минемчә кешеләр атом станциясенә карата ул куркынычсыз була дигәндә алар бераз шыттырады Никитин.
Мягко говоря, они лукавят.
Русияның Русатом федераль агентлыгы 14 чит илдә, шул исәптән Хиндстан, Болгарстан, Иранда атом электростанцияләр төзүне истә тота. Моннан тыш Русия 5 ел элек ил эчендә 40 яңа реакторлар төзү проекты белән чыккан иде. Әмма ул сан инде киметелде. Атом мәсьәләләре белгече Яблоков фиркасының Яшел Русия фракциясе җитәкчесе Александр Яблоков моның тормышка ашмаслык булуын әйтә. Аның сүзләренчә 20 елда Русияның инде 5 шундый программасы булган, әмма аларның берсе дә ахырга җиткерелмәгән.
И то, что Россия заключает демонстративно.
Барлык дөнья зур башлы белән Япониядагы хәлләрне күзәткәндә һәм безнең күз алдында атом катастрофасы булып ятканда Россиянең ачыктан-ачык атом электростанциясен төзү турында карар имзалавы бу җәмәгатьчелек фикерен соңга сукмау ди Яблоков.
Это вызов общественному мнению.
Мәгаен Русиядә кайбер атом электростанцияләренең төзелмәве экологларның тырышлыклары белән бәйледер. Татарстандагы атом төшкә каршы җәмгыять җитәкчесе Альберт Гарапов сүзләренчә, алар әлдә моңа каршы чаралар күрә. Киләсе айга Чернобыль вакыйгаларының 25 еллыгы уңаена зур конференция уздырачаклар. Заманда Татарстанның Камалында да атом электростанциясе төзү эше башланган иде. Гарапов хәзер аның туктатылуын әйтә.
Ни татарская атомная электростанция, ни башкирская атомная станция нет. Их отсутствует в планах строительства.
Гарапов сүзләренчә, Камалында инде барысы да җимерелгән ташланды хәлдә. Әмма Агыйделдәге Башкортстан атом электростанциясенә килгәндә ул төзелешнең туңдырылуын сөйли.
Она еще, как сказать, эта площадка существует в каком-то виде. Там, по-моему, даже дирекция есть.
Гарапов сүзләренчә, Япониядагы хәлләр атом энергиясенең ни дәрәҗәдә куркыныч булуын күрсәтә. Шуңа ул альтернатив энергияне куллануга күчү кирәклеген әйтә. Әлбәттә, газ байлыгы булган Русиянең атом энергиясенә өстенлек бирүе бераз аптырашта тудыра. Ләкин Мәскәүгә үз халкыра газны ташлама белән сатканча, кыйммәт бәягә читкә чыгару отышлырак. Хәтта Газпром яңа атом реакторларын финанслау күләмендә арттырды. Никитин Русияның атом энергетика планын тәнкыйткә тотып, бу бары түрәләрнең кисәләрен калына итү өчен генә кулланылуын әйтә. Безгә бу кырылмалар кирәкме, алар акыл белән эшләми ди ул. Шул ук вакытта белгечләр Росатомның инде искергән атом электростанцияләрен эшләтүне тәнкыйткә тота, чөнки бу зур куркыныч тудыра. Хәзер Русиядә гамәлдә булган реакторларның берсенең дә радиация чыгуны кимитә торган тышкы саклану җиһазы юк. Дөнья Чернобыль атом электростанциясы афатының 25 жылдығын белгіләп узарға әзірләнгәндә хакимиятның инде барысы да үзгәрде дип сөйләү белгечләрдә бары кирсен үгенә тудыра.
Ландыш харасыны тыңладык. Япониядәге Фукусима хәлләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.